parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, signorinei kaj signoroj, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot, en la marda Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 16 de junio 2015, proponas aktualaĵojn, sciencbultenan temon, kaj laŭvican redakcian renkontiĝon antaŭ mikrofonan kun Maciej Jaskot. Cifoje pri la trapaso kaj rezultoj de la Hispanlingva Olimpiko de lernejanoj 2015. Komence mi petas aŭskulti aktualaĵojn.
La plej novaj esploroj de la opinisonda centro COBOOSO konfirmas la daŭran kontraŭstaron de poloj kontraŭ la komunan valuton. En aprilo 2015 eĉ 70% de poloj deklaris sian malemon al la komuna unia valuto. La kontraŭstaro estas ne sole ĉiam pli ofta, sed ankaŭ esprimata en pli decidfirma maniero. COBOOSO memorigas, ke la plej grandan subtenon por la komuna valuto poloj esprimis en 2002, antaŭ la membriĝo de Pollando en la Unio. Tiam ĝi egalis al 64%. En la jaroj 2007-2008 la nombro de la subtenantoj kaj kontraŭuloj de euro estis en Pollando pli malpli sama. Post la apero de financaj problemoj en Greklando kaj ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj, la akceptemo por la unia valuto sisteme malfortiĝadis kaj nun estas la plej negativa en la historio de la esploroj.
Pakaŝkestoj, alivorte sistemo de aŭtomataj poŝtkestoj por ekspedado kaj ricevado de sendaĵoj, troviĝas en publikaj lokoj, ofte proksime al superbazaroj, benzinprenejoj, studentaj urbetoj. Plimulto funkcias 24 horojn diurne. La nomo Pakaŝkesto, pole paĉkomat, estas registrita varmarko de la kompanio Integer. Punkto po lo. Tiun nomon tamen oni uzas ankaŭ por ĉiaj ĉispecaj aranĝaĵoj, ankaŭ de aliaj entreprenoj. La merkatagado de Integer.polo akcia kompanio koncernas inter alie poŝtajn kurierajn servojn por instituciaj kaj individuaj klientoj kaj pakaŝtransporton rilate elektronikan komercon en Pollando kaj sur la internaciaj merkatoj. La strategia celo de la grupo estas aperi ĝis la jarfino 2016 sur preskaŭ ĉiuj eŭropaj merkatoj. Ĝi jam estas kun siaj pakaĝkestoj en Pollando, Aŭstralio, Ĉilio, Britio, Italio, Irlando, Islando, Litovio, Latvio, Ukrainio, Estonio, Rusio, Kipro, Slovakio, Sauda Arabio, Kolombio, Kostariko, Salvadoro kaj Gvatemalo. La grupo gvidas interparolojn kun laŭvicaj partneroj kaj planas en la daŭro de tri jaroj funkciigi entute ĉirkaŭ 16,000 pakaĝkestojn. Inter la lastaj merkatoj estas Islando. Tie interkonsente kun la loka poŝta kompanio pakaĝkestoj funkcias en la plej grandaj islandaj urboj kaj benzinprenejoj sub la marko Postbox. Integer.polo subskribis ankaŭ interkonsenton kun la nederlanda Post No-Lo. Tie la pakaĝkestoj estos instalitaj sub la marko Paketautomaten ĉe la fervojstacioj de Amsterdamo, Rotterdamo, Hago, Utrechto, Bredo, Eindhoven, Leiden kaj en la flughaveno Schiphol. Ĉi circau 30 milionoin da arbarai iun plantagioi, arboi cae arbustoi, plantas forstistoi el Gelonagura, ciui respondecas pro la centra cae suda parto de la Lubuŝa Vojevodio en la occidenta Pollando. Ili occupos la areon de 3,5 mil hectaroi. La plantado de la nova planto generacio ocasa sur la surfaco de sur kiu estis forhakitaj maturaj arboj. Sur la elektita areo, novaj jun plantaĵoj troviĝas sub la tegmento de la ekzistanta arbaro por altigi ĝian produktivecon kaj riĉigi la biologian variecon. Sur du terenoi sub la controllo de la Forsta Esplor Instituto cae Natur Universitato en Poznano, estas testata la idaro de la plei bonai patrinai pin arboi. Sur la menciita areo, la baza arbospecio estas pino, kiu consistigas 87% de la arbara surfaco.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Pomaj femaloj mortigas pli da bestoj, eĉ se ne manĝas ilin. Ciam lime de iliei territorioi aperas infrastrukturo construita de homo. La homo expansiemo consistanta en la construado de domoi, vojoi cae aliei elementoi de la infrastrukturo causas che pumoi fariras ciam pli singardai. Anstata utas mortigi capriolon cae calcfoie reveni por gin iom post iom formangi, pumoi mortigas lauvicein bestoin en ciam pli novei locoi. Tio resultas el la observoi ocasigite en la montoi Santa Cruz en Californio. Sciencistoi el la Universitato de Californio en Santa Cruz provisis 30 captitein pumoin per columoi cun emisiloi de loctrova sistemo, GOPOSO, cae elasis inin libere. La registriloi ne sole peras le informoin, cie la besto troviras, sed ancau informas, ciam gi curas, accelas la curadon, cae saltas, do plei versene chasas. Tio ebligis exameni, cie la construdenseco influas la conduton de pumoi dum chasado, cae ciom ofte ili mortigas aliene bestoin. Evidentigis che la pumae femaloi mal pli da tempo pasigas vorcele en locoi en ciui ili iom chasis, ciam la circavajo estis plena de construajoi. La natura chas conduto de pumoi en plei signifa grado shangigadis sur terenoi en proximezzo de circau 150 metroi for de la vojoi cae construajoi. En la dauro de unu iaro sur la areo enlogiata de pumoi, sed neibarei al construajoi, la pumae femaloi mortigadis ie 36% de cervoi pli, ol en regionoi malpli dense surconstruitei. Sciencistoi concludis che pumoi compensas la evitadon de homoi cae perdon de manĝo trankvilo per pli ofta cae multnombra tas mortigado. Samtempe, pli ofta ĉasado ligita kun perdo de energio povas influi la generan sukceson de pumoi unu flanke kaj aliflanke influi la populacion de kaprioloj, aparte tiuj kiuj vivas en regiono ŝanĝita de la homo. La ĉasteritorio de pumaj femaloj estas trioble malpli granda ol de la maskloj. En la dauro de unu jaro pumaj femaloj ĉasas meze 67 caprioloin, mascloi malpli ol 44.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En bluoj del somer mi baixo sur la ve tra el pico y del tritic tretante herbonluda la friscon cun areve mi senso su pie mi lasos que laven xamban ul capon ludan mi ne parolos plu mi voglio pensem se las en lima am el velos en l'animo mi migros for tre for sin mille al bohem tra la natura en joy sam kiel cun virino e blu oi del vesper mi pascio sur la ve tra il grato ed etritic tretante erbon frisca la pulson della grunt mi senso su pie vas a virino tuie proponos nudon risca se il vorto i cae sem pense ni a nostalgi mi blobus largia vennas lobe cae anime altero de provif tre forem pascios mi isole cum mi me iag vasau cum virine.
De nove ne rencontigis cun la ensemblo Koto Po. Ci foie temas pri canzono el inia compacta disco eldonita de Vinil Cosmo placas al mi. La canzono estas titolita La Aventuro.
Verso vio daurigas la Esperanto el sendon.
En 2015 jam la kvinan fojon okazis la eldono de la Olimpiko pri la hispana lingvo por la lernantoj de mezlernejoj. La Olimpiko okazis fakte jam en marto, tiam ĝi finiĝis, sed mi opinias, ke valoras pri tiu ĉi aranĝo paroli eĉ post ĝia finiĝo, kaj nia gasto estas doktoro Maciej Jaskot. Kio estas interesa se temas pri la nuniara eldono?
La Olimpikoj, kiel vi diris, estas konkursoj pri fremdaj lingvoj, sed se ni diros, ke estas nur pri lingvo, tio ne estos la tuta vero, ĉar ja la konoj, kiujn devas prezenti la partoprenantoj, estas ne nur lingvaj, sed ankaŭ konoj pri la lando aŭ caso de la hispana lingvo, de la landoi en kiu estas parolata la lingvo, kaj ankaŭ pri literaturo. Ciu jare ciam pli da lernantoj el diversaj polaj lernejoj en la tuta lando partoprenas ĝin kaj temis komence ĉe la unua etapo pri ĉirkaŭ 1600 personoj, preskaŭ 1600 gelernantoj, kaj ĝis la fina etapo, la tria etapo, kiu okazis meze de aprilo en Poznano, ĉar en Poznano troviĝas la ĉefa oficejo, la ĉefa organiza oficejo de la Olimpiko, alvenis 70 gelernantoj el preskaŭ ĉiuj vojevodioj. El tiuj ĉi 70 gelernantoj, 10 estis la plej bonaj, la finalanoj, kaj unu, nur unu persono kompreneble estis plej bona, ĉiujare temis pri knabino el Poznano. Kial tiaj konkursoj estas interesaj? Pro tio, ke ili motivas junajn homojn lerni pri kulturo, pri lingvo kaj pri literaturo. La Olimpikoj ne estas nur konkursoj, kiuj okazas dum tri etapoj, ĉar fakte ĉiu eldono de la Olimpiko daŭras la tutan jaron. Ĉar en lernejoj estas organizataj diversaj eventoj ligitaj kun la preparo de partoprenantoj de la Olimpikoj, konkursoj de desegnaĵoj por la pli junaj, ĝis konkursoj oratoraj aŭ pri literaturo por pli aĝaj partoprenantoj.
Vi troviĝis en la ĵurio de la lasta etapo aŭ en ĉiuj etapoj vi estis la ĵuriano?
La unua etapo estas etapo lerneja, do en ĉiu lernejo estas organizata konkurso konforme al instrukcioj, kiujn ricevas la lernejoj de Poznano. Do homoj eksteraj al la lerneja medio ne partoprenas en ĝi. La dua etapo, qui es secretario mi estas por kvar vojevodioj okazas jam en altlernejoj kiuj organizas etapon du fazan. La unua fazo estas skriba ekzameno ĉe komputiloj, kiam gelernantoj solvas testojn pri historio kaj lingvo. Kaj la dua etapo estas la buŝa ekzameno, kiam la gelernantoj parolas pri literaturo, pri libroj, libroj legitaj en la lingvo, kaj oni pritaksas ankaŭ la lingvan nivelon ĝenerale. Mi partoprenis en tiu ĉi dua etapo kiel sekretario, do kiel organizanto. Antaŭ ol mi parolu pri la tria etapo, en kiu fakte Barbara mi estis en la ĵurio, kaj mi volas kundividi kelkajn rimarkojn, aperas jam unu problemo, ĉar en Pollando, se ni povas diri problemo, estas lernejoj, kiuj havas la hispanan lingvon kiel ĉefan lingvon, do gelernantoj lernas la hispanan lingvon dum multaj horoj ĉiusemajne kaj ankaŭ havas studobjektojn en la hispana. Sed se vi komparas tiujn gelernantojn el tiuj konkretaj lernejoj kun personoj el malpli grandaj urboj, kiuj ekzemple havas du horojn de la hispana lingvo ĉiusemajne, kompreneble oni vidas
diferencon en la nivelo.
Ĝuste, sed ja tiu problemo ne povas esti solvata, ĉar oni devus apliki malsamajn kriteriojn. Sed revenante al la tria etapo estas etapo por la plej bonaj de la plej bonaj. Kaj kiel mi menciis antaŭe, nur 70 personoj el la tuta lando, el tiuj preskaŭ 1600, kiuj komencis la unuan etapon, estis elektitaj kaj alvenis al Poznano por 3 tagoj, ĉar la tria etapo estas evento, en kiu ne temas nur pri pritaksado de la konoj, sed ankaŭ estas evento kultura, ĉar kadre de la tria etapo estas organizita ĉiam iu prelego pri lando, en kiu oni parolas la hispanan. Pri la kulturo de tiu lando estas organizitaj prezentoj de dancoj, de muziko kaj kompreneble vesper manĝo kun aparta
menuo.
Kompreneble, no, tio estas alloga por junaj homoj, ĉu ne, kiuj povas senti sin parto de tiu internacia komunumo, no hispanlingva komunumo, ĉar no, la plejmulto de ili ja ankoraŭ ne forveturis al landoj, en kiu oni parolas la hispanan, do ni volas al ili proksimigi la etoson. Kiel mi diris, la Olimpiko daŭras la tutan jaron, do dum tiu ĉi jaro estas konkursoj diversetapaj, kaj al la fina etapo alvenas jam grupoj de gelernantoj, kiuj preparis iun temon kaj prezentas sian tutjaran laboron. Krome kompreneble la ĉefa organiza komitato invitas prelegantojn kaj organizas diversajn kulturajn eventojn allogajn por la junularo, ankaŭ surprizajn eventojn. Se temas jam pri pritaksado de la plej stresa, ĉu ne, por la partoprenantoj etapo, parto de tiu ĉi tria etapo, mi devas diri, ke mi kiel instruisto de hispana lingvo estas mirigita pro bonega lingvonivelo. Estas tre alta lingvonivelo. Se ni parolas nur pri la lingvo, pri gramatiko, pri konoj ne generalaj, sed pri la lingvo mem, kelkaj gelernantoj havas nivelon de studentoj de la tria aŭ kvara jaro de filologio. Nekredebla afero. Mi vere estis mirigita. Kompreneble. Kaj lasu al mi diri, ke filologia preparo estas pli vasta kampo, ĉu ne? Do tiuj gejunuloj ankoraŭ multon devas lerni, sed ili havas ion tre gravan, ili havas pasion, ili volas tion fari, kaj ili dediĉas multe da sia libera tempo por lerni,
profundigi ĉiujn konojn,
kaj eĉ kiam ili estas lernantoj de la lastaj klasoj kaj devas subiĝi al abiturientaj ekzamenoj, kaj tio ja signifas multon, ĉu ne, ĉar estas malmulte da tempo, sed ja mi vidas tion kiel ekzamenanto, ke estas lia pasio, ili povas rakonti pri kulturo, historio, literaturo, dum multe pli da tempo la 15 minutoj, kiujn ni povas dediĉi al ili. Kaj en la tria etapo mi menciis tion kulturon, historion, ni ne pritaksas nur la lingvokonon, tio estas ja grava, sed ja ili havas temaron, ili konas la temojn ĝenerale, kaj ni pridemandas la gejunuloin pri historio de Hispanujo kaj de Latin-amerikaj landoj. Kaj ĉiujare estas elektita speciale unu lando el la landoj kiu ni parolas la hispanan, kiu estas tiu speciala lando kaj kies kulturon kaj historion oni devus pli profundigi kaj la gejunuloj kompreneble tion scias. Do ni ankaŭ kiel ekzamenantoj multo ne scias kelkfoje pri
pasi plene ege junuloj.
Verdire, jes.
Se vi diris ke finfine inter ĉiuj ĉi finalanoj kiuj venas al la tria etapo estas nur unu persono kiu gajnas. Ba, kiu atendas tiun personon?
Nu, dank al streĉa kunlaboro kun diversaj institucioj, la ĉefa organiza komitato povis oferti ĉiujare al 10 plej bonaj gelernantoj tabletojn. Tio estas alloga por junaj homoj, sed ankaŭ vortarojn, librojn en la hispana lingvo, novan tradukon de Don Quixoto al pola lingvo ekzemple, kaj multe da helpiloj por plibonigi la lingvon. Sed ja, la plej bona lernanto, ĉiujare lernantino, ricevis ankaŭ specialan premion. Tutte ne attenditan, Barbara. Si ricevis sen pagam du semainan curson pri hispana lingvo en Hispanujo, sed ne nur por si. Ancau la instruistino cion sin preparis alla tria etapo, alla olimpico, ricevis curson por altigi la qualificoin de instruisto.
No, esa è bella afero. La lasta demando. Ciu ciui ci finalanoi aspiras au desirus electi tiel la studo objecton estonte la hispanan filologion?
Tio fakte estas malĝojo por mi, kaj mi devas agnoski, ke en la plejmulto de la kazoj tiuj personoj traktas la olimpikon, kaj tutcerte, kaj tutprave, kiel grandegan aventuron, kaj atinginte bonegan nivelon, mi substreku bonegan nivelon, ili volas fari ion alian. Ili volas ŝanĝi la aferon. Ili diris, ke ili pasigis, sed verdire estas pli ol unu jaro, ĉar unu jaron daŭras la Olimpiko, kaj ili devis pretigi sin multe pli frue kun la lingvo, kaj ili jam atingis iun nivelon kaj sentas sin feliĉaj, kaj ja, ili havas dekok-dek naŭ jaroj, volas sperti ion alian, kaj pensas kiamaniere utiligi tiujn konojn en alia fako. Mi donos konkretan ekzemplon. Unu el finalanoj, deknaŭjarulino, diris: nun mi bone konas la hispanan, mi volas studi en Hispanujo. Sed kion vi volas studi, mi demandis, ĉu la hispanan? Ne, mi volas studi la latinan lingvon kaj la malnovgrekan kaj en Sevilio, ĉar ja Hispanujo estis ankaŭ provinco de Romio, kaj mi ĉiam volis ekscii iom pli. Kaj vidu, ĉu ne ŝi dank' al la hispana lingvo realigos ŝian pasion?
Do eble mi dirus, ke kelkfoje la rezultoj estas pli ambiciaj ol la demando kiun mi starigis kaj kvazaŭ mi celis ricevi vian respondon: jes, ili volos studi la filologion. Ne, la ambicioj kaj la revoj de gejunuloj estas multe pli ambiciaj kaj pli realaj: utiligi la alproprigitan konon de la hispana lingvo por profundigi konojn pri aliaj aferoj.
Ĝuste, ĉar temas pri profundigo de la konoj. Tio estas la plej plaĉa afero kaj la plej grava afero, ke ni vidas kiel instruistoj, kiel ekzamenantoj, ke ili ĉiam pli volas ĉiam pli da aferoj profundigi, daŭrigi, antaŭeniri, kaj tio por instruistoj estas grandega ĝojo.
Dankon, Maciek, kaj mi kredas, ke ni certe renkontiĝos denove lige kun la finiĝo de la sesa eldono de la hispanlingva olimpiko en la polaj lernejoj de la polaj gejunuloj mezlernejanoj en la 2016 jaro.
Kun granda plezuro.
La redakcia interparolo kun Maciek Jaskot pri la nuniara Olimpico della hispana lingua in Pollando, finas nian hodiavan Esperanto el sendon de la Pola Retradio. Invitante por la play proxima vendredo, dankante pro ciei commentoi, program su floroi, cae subeten donacoi, ce nia UEA conto vars strecoto, ni diras al vi ciui gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.